тази история се разказва за една малка рибка. Виждали сте малка рибка? Има ли някой да не е виждал? Всички сте виждали. Коя е най-малката рибка, която сте виждали? Колко голяма е била? Колко? Толкова? Още по-малка. Благодаря. Е, тази рибка не била чак толкова малка, била малко по-голяма. Един ден, когато тя си плувала, видяла една чайка да се люлее погребена на вълните и да си играе с вятъра. И понеже тази рибка, за съжаление, била малко глупава, си помислила: може би тази чайка е много по-щастлива от мен. Само как се люлее по вълните, как си играе с въздушните течения. Искам и аз. Искам и аз така. Оглеждайки се по брега, видяла една маймунка, която нещо си мечтаяла. Виждали сте маймунка да си мечтае нещо? Е хубаво, че сте виждали. Ако не сте виждали, представете си. Рибката, когато видяла тази маймунка, извикала към нея, както само една рибка може да извика, и казала: моля ти се, изкарай ме извън водата и ме сложи на брега. Маймунката това сторила. Не минало много време и очите на рибката се насълзили, изпълнени със съжаление. Тя започнала да чувства, че смъртта е близо. Помолила се за помощ, така че отново да може да влезе във водата. Може би се питате какъв е моралният урок от историята. Какво ни учи тя? Моля, да не се стремим да бъдем чайки, когато сме родени риби. Да не бъдем другия, да бъдем такива, каквито сме, и такива, най-вече такива, каквито Бог иска от нас да бъдем. Но аз имам един въпрос и към по-малките, и към по-големите. Кое е последното нещо, което открива рибката тогава, когато тръгва да изследва света? Кое е последното нещо, което тя открива? Моля? Добре, тя открива маймуната, но след това, кое е последното нещо, което тя открива, тръгвайки да търси света, да изследва света? Моля? Не чувам, че има проблем. Смъртта. Аз мисля, че последното нещо, което тя открива, това е водата. Понякога това се случва и с човека. С нас най-малко осъзнаваме, най-малко оценяваме жизнено важните за нашето съществуване неща. Защо рибката открива водата едва когато е изкарана от нея? Моля, понеже живее в нея, вероятни отговори. Свикнала е с нея, не обръща може би чак толкова голямо внимание. Счита е за нещо нормално, естествено, за даденост. За нещо съвсем обикновено. Не отчитаме ли ние понякога в нашите разсъждения за даденост това, което Бог може би си мислим ние, че трябва да ни даде? Или трябва да покаже към нас, че Той трябва да ни обича, че Бог трябва да ни благославя, да ни дава блага, да ни дава благословения, да благослови нашето семейство, нашия дом, нашата църква, нашите приятели, нас самите, нашите деца, че Той трябва да благослови нашите средства и да бъде с нас в безработицата и в може би безпаричната криза, в която се намираме. Че Бог трябва да ни заобгражда с изобилие, да ни чува молитвите и да ни отговаря както ние искаме. Длъжен ли е Бог да прави това? Длъжен ли е Бог да прави всичко това, което изредих? Може би някой ще каже да. Длъжен е. Понеже това е част от Него, това е Неговия характер и Той е длъжен за себе си. Тоест характера на Бог е такъв и Той трябва да го направи това. Но мисля, от друга гледна точка, че Бог не ни дължи нищо. А това, че ние съществуваме, Това, че той ни благославя и ни заобгражда с толкова много хубави, добри неща, благословения, въпреки нашите грехове, въпреки нашите слабости, мисля, че това ние можем да го наречем с онази дума, която е благодат. Всичко това Бог ни дава, понеже Той е един благодатен Бог и показва своята благодат към нас. И текста, който искам да прочета във връзка с това, се намира в Плачът на Еремия, книгата на Плачът на Еремия, 3 глава, 22 и 23 стих. От 21 ще прочета. Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда, че по милост Господна ние не бяхме довършени, понеже не чезнат щедростите му. Те се подновяват. Кога се подновяват? Всяка сутрин. Колко пъти? В годината? Всяка сутрин. Голяма е твоята вярност. И аз си мисля, че през изминалата почти вече година ние сме били очевидци на това всекидневно обновяване, подновяване на Божията милост и благодат към нас. Виждали сме Неговата намеса в нашия живот, Неговата изява в Него. И си мисля, че можем да Му благодарим. Може би една от най-големите изяви на тази незаслужена милост, както още наричаме и благодата, е тази, че преди повече от 2000 години Бог дойде на тази земя като малко и безпомощно бебе, поверено на най-подходящата майка, която дава, виждаме това от Евангелията, най-доброто възпитание, което може да даде това паднало човечество. Тази милост на Бога, ние виждаме, може би ясно изразена в посланието към Филипяните, 2 глава, от 5 стих надолу ще прочета. Имайте у себе си същото съзнание, което беше и у Христос Исус, който като беше в Божия образ, какво направи? Пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа. От какво се отказа? От всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, виждате ли задълбочаването, смири себе си и стана послушен до смърт. Но не каква да е смърт, даже смърт, какво казва автора? Смърт на кръст. Виждате ли каква благодат наистина оказва Бог към нас, Божията изявена милост. А какво да кажем по отношение на майката на Исус Христос? Лука, Евангелието на Лука, 1 глава, 1. Ангел Гавриил се явява на Мария и вижте какво ѝ казва. 28 стих. И като дойде ангелът при нея, каза: здравей, благодатна. Как е наречена Мария? Благодатна. Господ е с тебе. Благословена си между жените. А тя много се смути от думите му и си размишляваше какъв ли ще е този поздрав. Ангелът ѝ каза: не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. Четири неща, с които ангелът те охарактеризира. И аз бих искал да поздравя всички наши зрители специално, именно с края на този 30 стих. Защото си придобила Божието благоволение. Всички вие, а и ние тук, нека през новата година да придобием Божието благоволение. И така да живеем, че наистина да показваме на хората около нас, че Божието благоволение е върху нас и той да може и като Мария, и не само като Мария, всеки ден да ни призове да го следваме и да вършим наистина велики дела за него. Амин. Често обаче ние забравяме онова, което Бог е направил и прави за нас. Още по-често забравяме онова, което Бог иска от нас. Или в повечето случаи правим нещо, което е характерно, особено за децата, но и ние не сме далеко от него. Започваме да се осушваме. Тогава, когато той чрез своите непрестанни апели ни призовава да му се посветим и да му служим. Колко пъти сме били наистина като тази рибка, за която говорихме, за която ви разказах в началото, готови да напуснем сигурността на водата, сигурността на послушанието към Бог, сигурността на Божието благоволение, на Божието благословение и да направим всичко това заради едно полушване на вълните. Или пък, с други думи, в нашите представи за едно блестящо бъдеще, понеже такива са нашите планове наистина. А осъзнаваме ли ние като тази рибка, че ако ние се намерим на сухо, отчаяно ще се нуждаем и се нуждаем наистина. Аз мисля, че и сега се нуждаем от спасение и от Спасител, който да ни върне там, където е най-добре за нас, в най-подходяща за нас среда. Искам да ви попитам, къде е най-добре за нас? Къде мислите, че е най-добре за нас? Къде е онова там, което е най-подходящо за нас? Не искам да ми давате отговори, помислете си. Но помислете сериозно за отговора на този въпрос. Не дейте бърза. Къде наистина? Не къде трябва, а къде наистина, оценявайки своя живот, е най-добре за мен? И нужно ли е нещо да се промени? Кое е онова там? Може би не бързаме за онова там, понеже това тук е толкова приятно, вълнуващо. Колко от нас, ако знаем, че ни остава малко време живот, бихме се посветили изцяло на Бог? Бихме били готови да отидем навсякъде, където Той би ни изпратил, и бихме били готови да свършим всичко това, за което Той ни призове? Колко от нас? И какво ни пречи? Какво ни е попречило през изминалата година да отговорим положително на всички тези апели, които Бог е отговорил и е отправил към нас? Може би на някои сме отговорили положително, а за онези, на които не. Кое наистина ни пречи? Може ли наистина да има нещо, което да бъде толкова голяма пречка, че ние, аз да кажа: Господи, нека този момент, този път да бъде както аз искам, а не както ти искаш? Има ли такива неща? Нашите мисли и дела през изминалата година може би не са били изцяло в съгласие с Божията воля, но да си зададем въпроса: какви намерения и какви цели се поставяме ние за през новата година? Миналото вече е минало, то е отлетяло. Имаме ли ние желание да търсим Бог в Неговото Слово, да изучаваме Библията и да изпълним ума си с нейните истини? Или пък може би умът ни е твърде заед с нещо друго. Все пак, цяла една година е пред нас. Предстои ми следване, а може би завършване. Трябва да се подготвя за това. Или точно сега, или точно сега, когато съм в средата на моето обучение, нямам време за друго. Сесия е. И предстоят ни изпити, предстои ми сега такава продажба, такава търговия, такъв фронт се отвори. Сега е безработица, не мога. Нали, Господи, разбираш? Не мога да отговоря положително. Изчакай малко. Или от друга страна: а, Господи, ако знаеш за онова момиче или за онова момче, какви планове имам за през новата година, айде изчакай малко. Айде да бъде последващата 2012 година. А от друга страна, какви ли наистина нови филми или игри ще излязат през тази нова година? Старите толкова ми омръзнаха, толкова пъти съм ги минавал, толкова пъти съм ги гледал. Наистина, какво ли ново ще излезе? Други може би си мислят, как ли пък ще изкарам тази зима? Дали ще ми стигнат средствата? Ще ми стигнат ли дървата? Ще издържи ли колата? Малко след като писах тази проповед и колата ми се развали. Дали наистина? Дали няма да ме уволнят от друга страна? Все въпроси и ситуации, в които Бог понякога липсва. Малко. Но пък от друга страна си казваме, всяка събота. Всяка събота ходя на църква. Или пък по време на Рождество Христово. Или, хайде и Велик ден. Но съм там. Доволен съм от пръските на водата. Спомнете си разкашето за рибките. Пръските на водата, които ме обливат там на брега. Но нямам желание да се върна в морето. Нямам желание отново да се боря с налягането на водата, понеже то е много по-голямо от това на въздуха. Трудностите са много, може би, по-големи. Не искам. А от друга страна, защо да бързаш? Защо сега пък да взимаш това решение или тези решения? Бог, не е ли Бог предвидил всяко нещо? Не е ли Бог този, който води историята? Така ли е? Води ли Бог историята? Той знае какво ще се случи. Така ли е? Знае ли какво ще се случи? Знае ли какво ще се случи с нашия живот? Утре, днес, сега на обяд, след като завършим. Знае. Знам, че той е обещал да се върне. Ще дойде скоро. Но от друга страна не мисля, че чак толкова наистина се е разбързал. Особено като гледам нещата, които стават около мен. Нали иска да спаси повече хора? С други думи, понеже Бог не иска да спаси, иска да спаси повече хора, той не бърза, а чака, както пише Петър, всички, трета глава, всички да дойдат на покаяние. И като че ли до някъде това ме успокоява. Тоест, гледам на Бог като на клиент, който не бърза с изпълнението на поръчката. А той ни е дал поръчка, така ли? Дал ни е. Но като че ли тази поръчка в този забързан свят трудно намира своето място и своето изпълнение. И като че ли един забързан Бог в този забързан свят е вече прекалено много. Все пак Бог е Бог. Пред Него е цялата вечност. Защо да бързаме, когато Той може да чака? Заглавието на проповедта ни е «Моят клиент не бърза». Това е една известна декларация на архитекта Антони Гауди, който проектирал и започнал строежа на катедралата Темпло Експиаторио от Саграда Фамилия, намираща се в Барселона, Испания. Тази монументална църква има една изключителна история. Конструкцията й започва през 1882 година. Тоест преди колко години? Някой бърз математик? 100? Моля? 128 години. И въпреки факта, че папа Бенедикт 16 е осветил на 7 ноември 2010 година, не се очаква, забележете, тя да бъде завършена преди 2026 година. Проектът е гигантски. Църквата има уникална форма и е финансирана от частни фондове. През 1925 година, малко преди да умре, архитектът бил попитан какво мисли за факта, че строежа напредва много бавно. Той отговорил: моят клиент, т.е. Бог, моят клиент не бърза. Тази идея е била споделена и от следващите поколения. Така се случва, че след 128 години папата освещава катедрала, която все още е в строеж. За съжаление обаче ние често споделяме същата идея. Тогава, когато стане дума за духовните неща, да отворим на Марко. Евангелието на Марко, първа глава. 15 стих. Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Четем Марко 1 глава 15 стих и си казваме: о, Бог не бърза, Той може да чака. Какво Божие царство, за какво покаяние, за какво благовестие? Та сега е празник, та сега е Рождество Христово. Нека да празнуваме. Тази вест не е актуална за нас днес. Защо да бързаме? Бог не бърза, Той иска да спасе всички хора. Има други, по-важни неща. Има ли други по-важни неща? Може и да има. Но от друга страна, ако Бог не желая да чака повече, какво правим? Ако Бог повече не желая да чака, ако всичко онова, това, което се случва около нас, е една вест, че Бог се отекчил вече да чака, че Бог не желая повече да чака и че Той е започнал да действа, какво правим тогава? Времето се изпълни, прочетохме в онзи текст. Във времето, когато то се изпълнило, Христос идва. Във времето, когато се изпълни, Христос ще дойде втори път. Бог бърза. Той е готов да дойде. Той е вече на прага на универса. Готов да влезе триумфално. Какво ще му кажем ние, когато той се появи на хоризонта? Как ще оправдаем факта, че ние сме го оставили да чака? Понеже... Дайте ви отговори. Оставили сме го на последно място в нашите списъци. Че всеки път той е бил целта във всички тези наши списъци. Всеки път той е бил целта, която е оставала недостигната. Проекта, подобно на проекта на катедралата от Барселона, който все още стои незавършен. Да, вярно, той е там, той е записан, той е на дневен ред, но все още не му е дошло времето. Понеже мислим, че нашият клиент не бърза. Какъв ли ще бъде нашия живот, ако бъде разгледан от други хора? Ех, може би, колко хубаво е започнало. Какъв добър старт. Какво наистина, какви добри, подходящи родители, какво добро възпитание са му дали, какво училище само е завършил, какво образование, как добре е започнал. Но в края на краищата е предпочитал или е предпочитала да бъде риба, къде? На сух. Понеже мисли, че Бог не бърза. Живял е с убеждението, живял съм с убеждението, че в своята голяма любов Бог не бърза, не заставя, Той не принуждава. Дали и ние не сме в опасност да възприемем Бог по този начин, като един клиент, който не бърза? Да имаме толкова много задължения, проекти, празници, планове, толкова клиенти, че Бог би ни разбрал. Все пак програмата ни е толкова натоварена. Той не разбира. Неговия характер е такъв. Трябва да ни разбере. Нека да ни изчака. Все пак искаме да направим нещо грандиозно за Него чрез нашия живот. И когато го направим, чак тогава да му се посветим. И така преминават миговете и накрая и живота. Като че ли сме забравили думите от Лука, 9 глава. Евангелието на Лука, 9 глава, 23 стих. Много известен текст. Може би някои от вас го знаят и наизуст. Каза още и на всички: ако някой иска да дойде след мене, това са думи на Исус Христос, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. А и как? Как да говориш днес по време на този празник за отричане от себе си, за носене на кръст, когато почти целият християнски свят е приковал очи не върху бебето Христос, а върху какво? Върху какво сте приковали вие очи? Вашето внимание. Къде е отправено то днес? Ох, да мине по-бързо събота, че да дойде залеза. Ще дойдат гостите. Какво ще става? Къде са отправени нашите очи наистина? Като че ли Бог е казал на адвентистите, носете си кръста, но от събота на събота. Не всеки ден. От събота на събота, през останалото време, аз съм търпелив. Ще ви чакам. Какво са 6 дена за мен? Ще ви чакам до събота. Тогава, елате при мен. Не бързай. Вечността е пред мен. Казва Бог. Но дали вечността е и пред нас? От коя страна се намираме? Бог чака. Той чака да се отречем. Все още продължава да чака да се отречем от себе си. Той чака да водим една решителна битка чрез силата на Святия Дух против греха. Първо в нас и след това против греха около нас. Бог ни чака да живеем и проповядваме Евангелието, което Той е посадил в нашите сърца и с които ни е запознал преди година, две, три, пет, десет, тридесет. Но Той ни чака не само по време на бъдни вечер или Рождество Христово, или само по време на Нова година, Велик ден, или само от събота на събота. Той ни чака всеки ден. И днес. А това взаимоотношение означава пълно посвещение спрямо онзи, който ни е възлюбил с вечна любов, спрямо онзи, който преди 2000 години остави, както прочетохме, блясъка на своето царуване, на своето величие, блясъка на своето непаднало в грях творение и се роди в един изпълнен състрадание, мъка, болести и опасности свят. Защо направи това Бог? Понеже ни възлюби, какво каза Еремия 31 глава 3 стих? С вечна любов. Понеже те възлюбих с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост, благодат. Бог все още чака Исус Христос да се роди в сърцето ни. Но и всеки ден Той да живее там, понеже Той може да се е родил в нашето сърце. Но нашето сърце се е превърнало като един хотел за Бог. От време на време да пребивава там. Понеже през останалото време му казвам, виж какво, Господи, ще ми дойдат други гости, излез за малко. Или имам други планове. Отстъпи тази стая. Отстъпи този апартамент. Трябва да почистя. Излез. За 2 дена само. После пак ела. Ще видиш, че е по-хубаво, по-подредено. Едва ли е така обаче? Бъдем сериозни. Хайде ние да започнем тази нова година, която ни предстои само след колко дена? 5. С готовност да служим на нашия Бог. С готовност да му отговорим положително тогава, когато Той ни изпрати някъде. Да започнем тази 2011 година с Исус Христос в яслата или в Исус Христос в нашето сърце. Къде може да ни изпрати Бог през новата година? Младите хора, може да ги изпрати на програма Младост, на младежки час, където да споделят свои идеи, свои проекти, програми, намерения, желания. Може Бог да ни изпрати да участваме в някакво здравно изложение или в някакъв проект на отдел на църквата. Да ни изпрати на някакво обучение, като една подготовка за нашето служене за Него. В същото време Бог може да ни изпрати и при приятели, на които да говорим за Исус, а не за нещо друго. Бог може да ни изпрати да посетим някой възрастен или болен брат или сестра, но не само през новата година, и по време на тези празници. Просто да кажем 5 думи с него или с нея, да споделим, да се помолим. Колко по-добре наистина би започнала новата година, ако дадем такъв старт Знаем, че от малки сме учени да получаваме подаръци. И наистина получаваме. На кого не му хареса да получава подаръци? И аз искам да получавам подаръци. Но за да получим ние, трябва някой друг да даде. Бог ни дава цял ден, може би и цяла година, не знам какво е бъдещето на всеки един от нас. Но нека този път да бъдем ние тези, които даряват. И първото нещо, което ние да дарим на нашия Бог, е отново нашето сърце. И да му кажем: Господи, влез там, живей там и повече не дей излиза, понеже искам да бъда с теб. Искам да бъда с теб на мястото, което ти си подготвил за мен. Всичко друго, когато се огледам тук в този свят, просто не може да се сравни с това, което ти си подготвил за мен. И моето обучение, и моето възпитание, и изпити, и работа, и кариера, и бъдеще, не могат да се сравнят с това, което ти имаш за мен. Искам да участвам в твоя план за мен. Искам ти да ръководиш моя живот. Живей в мен и аз да живея в теб. Ще се оставим ли тази година люлейни от Сатана в хамака на бездействието и духовната апатия? Ще продължим ли да поставяме нашите съкровенни желания и планове пред всички онези апели, които Бог ще отправи и вече отправя към нас? Знам, че обучението е съществено важно. Знам, че изпитите са изключително важни и належащи. Знам, че работата и парите са екстремно важни, съществени. Знам, че грижата за семейството е крайно важна. Но искам да ви попитам, как ще наречете вие вашата грижа за онова, което Бог ви е поверил? Как ще наречете вие грижата си към Бог, към Неговия план за вас и Неговия план за този свят? Другите неща са екстремно важни, наистина не можем да ги отречем. Но как ще наречете грижата си за Бог? Грижата за онова, към което Той ви призовава и което понякога се кръстосва с нещата, които изброих по-горе. Как? Как ще наречем тази грижа? Каква дума ще използваме? Тази дума може да предопредели нашия живот, нашето бъдеще, нашата вечност или може би нашият клиент не бърза. Не бърза чак толкова. Веднъж един вярващ, но от време на време, по Великден, Рождество или само от събота на събота, попитал едно бедно момче, което излизало от църква. Е, сега, беше там, слуша, какво научи днес? Какво ти казаха? Момчето отговорило: ми научих, че Бог е с нас. Какво означава Емануел? Бог с нас. Научих, че Бог е с нас. Ха! Казал този човек. Ако е истина това, което казваш, защо Бог не изпрати някой да ти даде нещо за ядене и една по-хубава дреха? Виж как си облечен. Нали Бог е с теб? Момчето се замислило и след само няколко мига отговорило: о, Господине, мисля, че Бог е изпратил някого, но той е забравил. Той е забравил. Брати и сестри, скъпи слушатели, зрители, може би някой от вас ще каже, че Бог е присъствал наистина дейно в тяхния живот през миналата година. Хвала и слава да бъде на Бог за това. Но можем да проверим дали наистина това е така, като се огледаме и видим дали не сме забравили някого. Дали не сме забравили някой апел, който Бог е отправил към нас. Дали не сме го пренебрегнали, мислейки, че Бог не бърза. Дали не сме забравили? А що се касае до Бог? Мислите ли, че Бог забравя? Моля? Нека прочетем Исаия 49 глава, 15 стих. Може ли жена да забрави сучащото си дете, за да не се смили на детето на утробата си? Обаче, те дори и да забравят, какво каза Бог? Аз все пак няма да те забравя. Бог не забравя. И Той постоянно апелира към нас. И доколкото знам, в книгата на пророк Еремия, първа глава, 12 стих, вижте какво ни се казва там. Тогава Господ ми каза, правилно си видял, защото аз бързам да изпълня, какво бърза да изпълни Бог? Моля? Словото си. Какво обещал още Бог в своето слово? Какво е записано тук горе? Ето, ида скоро. Аз бързам да изпълня словото си, каза Бог. Аз не съм един Бог, който чакам, който се чудя какво да правя. Аз бързам, имам план за вас, за тази земя, за вашия живот. Бързам. И ни умолява, забързайте се и вие. Забързай, да се забързаме и ние. Понеже Бог иска да дойде. Какво ли би се случило наистина, ако Бог забравеше да дойде? Понеже Той не бърза. И си казва, е, има още толкова време. Какво ли би се случило наистина? Как мислите? Авакум. Книгата на пророка Авакум, 2 глава. Част от 3 стих. Но бърза към изпълнението си и няма да излъже. Ако и да се бави, ще изкарам този текст от контекста, казвам го още в началото, понеже той много добре илюстрира идеята, която ви казах преди малко. Ако и да се бави, кой Бог, чакай го, защото непременно ще дойде. Няма да закъснее. Няма да закъснее. Бог бърза. Бог иска да живее с нас. Колко ли пъти през миналата година Той ни е звънял по телефона, за да ни напомни обещанията, които ние сме му дали? Колко ли пъти е изпращал SMS или имейл, или каквото и да е там, за да отправи вниманието ни към факта, че отделени от Него ние не можем да сторим нищо и нашия живот ще бъде само някаква сянка на това, което би се получило, ако ние му се доверяхме изцяло във всичко. Колко ли пъти той апелирал към нас и казал, виж, сега е благоприятният момент, сега е благоприятното време, те никога няма да се повторят повече. Не ме забравяй, не си спомняй за мен само от събота на събота, а днес. Сега виж какво можеш да направиш за мен. Или ела да видиш какво искам аз да направя от теб и с теб. Аз съм Бог и бързам, понеже искам да поставя край на този страдащ свят. Бързам, за да те взема при себе си, понеже искам ти да бъдеш с мен, искам да бъда с теб, но не както сега, отделен чрез утешител, Святия Дух. Но искам да си говоря с теб лице в лице. Искам да ти покажа изключителните неща, които творя. Искам да видиш как аз действам, как работя. Всички онези чудеса, за които днешно време хората и не могат и да предполагат и да дадат някакъв отговор в тази вселена. Искам, каза Бог, да ти покажа чудесата, които върша. Но за това трябва да дойда по-скоро и да те взема. Какво правиш ти обаче? Аз съм Бог, който бърза. Моля те, побързай, понеже не искам да те изгубя. Амин.